Du hører en podcast fra NRK P2.
Det som så utrolig gøy nå, det at Mari Eriksmoen her, operasanger, og Thomas Alkjær, programleder NRK.
Ja, hei sånn.
Og det som så spennende, som du ikke vet, Mari, det at dere har delt scene med samme person.
Ja, det faktisk sant.
Ja, vel?
Det slog meg her om dagen at jeg måste kolla upp det her, for at jeg har en kompis från barndomen som jag spelade i rockband med.
Okay.
När jag var 15 ungefär. Som heter Karl Ackerfeldt.
Ja.
Och så tänkte jag jag måste kolla om det kan finnas en länk här. Och så gjorde det. För du och han spelade trollflöjten.
Det gjorde vi i Stockholm.
Just det.
I 2013.
Och det är ju han har också en ganska festlig historia då, för att han gick från att vara en ganska så här duktig hobbymusiker.
Okay.
Alltså i popband, vi spelade coverlåtar. Vi var ett rockband, men vi spelade liksom Erasure, Depeche Mode covers och sånt. Så, och jag spelade gitarr där.
Ja.
Men Karl Ackerfeldt hade alltså väldigt bra kontroll på... Han, hade liksom, han var bandledare, som Count Basie nästan, fast det var popband. Och så visade sig att han kunde naturligtvis sjunga jättebra.
Ja, och han så, var väldigt fink.
Och så blev det liksom musikhögskolan, och så blev det operaskola, och så nu är han liksom på... På Kungliga Operan i Stockholm och runt omkring.
Så gay.
Och det, så jag fick faktiskt, jag frågade honom lite grann.
Ja, väl?
Vad han tänkte på när han tänkte på dig.
Känner han nog inte så gott.
Nej, men han förklarade då att det var ett lite kaotiskt projekt det här. När du spelade Papagena, han spelade Papageno.
Jag har ju sett nettopp den här uppsättningen som du också var med på i operan.
Ja, med Atlantonsen.
Med Atlantonsen.
Ja. Och det är
men han var det han spelar igen?
Papageno.
Han spelar Papageno.
Ja, men i den
Men där spelade inte du Papageno.
Nej, där spelar jag prinsessan Pamina.
Pamina var det.
Uppgraderat rätt slett.
Ja.
Till prinsessa.
Men där det som jag tänkte på här var nämligen att jag såg har sett nyckeln till succé. Och så snackar du, jag tror det är där du snackar om att du alltid är så välförberedd.
Mm.
Du går aldrig till jobbet utan att vara välförberedd. Men det som Karl skriver är alltså att det var en halvimproviserad version av trollflöjten.
Ja.
Och du hade precis fått barn och hade med dig den här lilla flickan och ammade i kulisserna.
Ja, hon var 3 månader.
Och så var det liksom kort, alltså han skriver att du hade så fin inställning för att du verkade inte vara rädd, han skriver så här, hon verkade precis som jag inte rädas lite slak lina, alltså slaktlina, att bara gå ut och köra på scenen trots minimala förberedelser. Och att du hade en sån självsäkerhet då, med spelglädje.
Som, så hyggligt.
Så tänker jag att det var, att det är ju lite kul att du faktiskt, för när du själv säger att du är så alltid så välförberedd, då tänker man att här är liksom stenhårt liksom. Men det är ju med vissa modifikationer kan man säga den
absolut.
Sanningen.
Det var väldigt hyggligt sagt Anna. Men det är klart jag är ju väldigt glad i att improvisera och som operasanger så är man ju också skuespiller och alltså hvis man blir för hvis allt blir överförberett och man har kun en tanke i hodet sån och sån ska det vara då blir man ju väldigt låst och då tror jag också du fort blir ganska ointressant för en regissör. Så det jeg mener med velforberedt mer altså at du vet hva du synger om, at du kan at du kan alt utenatt, at du ja, sånne ting da.
Ja.
Altså at du kommer ikke å synge masse feil og ikke har lært deg musikken rett og slett.
Men er det her tenkt på, for opera er jo litt grann som filmproduksjon, at det er liksom enorm, det er mange 100 mennesker involvert og det skal liksom gå ordentligt på, man skal si saker på rett tid og du skal sjunge rett og du skal sjunge tillsammans med folk og det er liksom en maskin.
Ja.
Men finns det rum for improvisasjon?
Det gjør det, absolutt. Det kommer litt an på personer man jobber med også. Og der jeg ganske åpen. For eksempel nå, da jeg var i Wien, så var det en sånn superstar. Han heter Erwin Schrott. Jeg vet ikke, har dere hørt om Anna Netrebko?
Ja.
Ja? Ikke verst. Jo, men hun jo liksom en av de alle...
Du er så fornøyd.
Ja!
Jo, men hun jo en sånn superstar i operaverdenen, da. Og de var gift da, og var liksom en sånn superduo. Så han også jo en stor stjerne, og han skulle komme og gjøre de 2 siste forestillingene, og det var bare så kaos. Han kom liksom en time for sent, og ingen visste helt hvor han var, og du vet, og så når han, da han ankom, så var det jo bare, hello, yalla, la, det var liksom ikke snakk om unnskyld, men så hyggelig da, liksom bare, her jeg, stjernen har ankommet. Og han gjorde jo, han har gjort produksjonen før da, men han gjorde jo ingenting av det, altså det vi andre hadde lært. Så der var det jo bare å kaste seg ut i det, og det er jo, da skal man virkelig holde hodet kaldt, altså, for han var jo bare all over the place. Og da han, altså, man har jo en viss regi på ting,
ja, ja, ja.
Det blir jo som i teater, men han, så da jeg liksom, ja, da skal du jo stå på stolen og snakke til han, men da var jo han et helt annet sted, så du må liksom bare, ok, her er det bare å improvisere, ok, du kan i hvert fall musikken, og så får man bare play along. Men det er jo litt gøy også, da.
Men å, det her hørtes så utrolig, men bare som divan, eller heter det divo?
Diva? Ja, ja, diva. Ja.
Når man er mamma.
Divo, il divo.
Il divo kommer ned, og, bare, og du må bare løpe etter han og bare, hallo!
Ja, og det var litt sånn, bak scenen også, så spurte han jo også, liksom, ok, hvilken dør er det jeg skal komme ut fra nå? Og så, ja, dette, så gjør han sin entré, og publikum elsker det. Mens vi andre står der og, så, nei, nei, hei, kom, 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 denne veien, hit, dit. Mens han bare, seile rundt. Det var litt morsomt da. Men han var hyggelig altså.
Men er det sånn at den, tenker du at den forestillingen der, var den bedre enn andre når det der skjedde?
Nei, altså, det kan man jo ikke si. Men jeg vil si at jeg lærte egentlig veldig mye av det, fordi at ting blir jo veldig levende da, når man gir litt rom for improvisasjon. Så det var noe veldig gøy med det også, selv om alle hadde jo så høy puls, i tillegg til at man har jo litt høy puls før man skal på scenen. Men nå kan du jo doble den da, når man i tillegg ikke aner om han vil være der til rett tid, og ja, kommer han til å være på scenen, eller må jeg prøve å bare spille mot en imaginær vegg eller stein, eller jeg vet ikke.
Men sang han alle tingene han skulle synge?
Ai, ja, ja. Han kan jo rollen ut og inn, men han har jo gjort den på flere forskjellige måter, og han gjør, ja, jo, han gjør det han vil, liksom. Men det blir jo gøy, da. Det blir levende, og man må virkelig være skjerpet. Da går du i hvert fall ikke inn i ja, du kjører ikke på autopilot, da. Og det er jo noen fordeler ved det også.
Men du er jo, altså, du er jo en av liksom, Norges da, mest etterspurte og internasjonalt kjente sopraner. Ser du for deg at du blir han om noen år? At dette her liksom...
Aldri!
Nå skal jeg synge på vei, Gena! Hallo!
Nei, nei, nei. Altså, det ligger ikke i min natur, men det tror jeg også er litt sånn norsk. Altså, han er jo sånn typisk sånn sydamerikansk stil som... kommer inn og la, 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 ikke sant? Det er litt sånn unorsk, og da vi er jo litt mer sånn ydmyke og ja,
så. Jeg merker at jeg sikkert hadde syntes at det hadde vært litt irriterende hvis jeg hadde spilt det, men samtidig så elsker jeg det litt også.
Det er kjempegøy. Det er jo morsomt at vi er forskjellige. Det hadde jo vært veldig kjedelig hvis alle bare var utrolig ydmyke, og det er jo, jeg synes jo det er artig med sånne personer som bare er full av seg selv og livet, og jeg har ikke noe mot det.
Men om det ikke er plass til det i opera, så er det jo ikke plass til den typen av folk.
Nei, det kan du si.
Du vil jo ha folk som slår ut med armene så her, som du gjorde.
Det er en grunn til at begrepet forbindes, assosieres med opera, kanskje, ja. Diva. Det er jo litt sånn opera, ja, opera-begrep.
Åh, jeg har bare lyst til å snakke mer om dette og alle divaene i opera, men nå er vi bare i blant liksom de som laster oss ned som podcast. Vi må jo liksom invitere inn resten av gjengen også, som jo ikke har hørt noen ting av dette. Så da sier vi kjør, vi kjører.
Hola, hola.
Salongen åpner dørene sine for siste gang denne uka, og det er jo sånn her i salongen at vi elsker å fylle dette bordet med bra folk og mennesker som vi av en eller annen grunn er interessert i. Men i dag så er det altså ikke bare gjesten som har sitt første møte med salongen. Du, kollega Thomas Alkjær, som noen kanskje har sett som programleder for tv-serien Thomas og den vanskelige kunsten. Du er jo også ny rundt bordet, velkommen.
Det. Takk skal du ha.
Du skal altså være her i salongen en uke fremover og fylle tomrommet til en fåmalt trønder med hund, altså ja. Jørgen Strikkert. Allerede nå så har du sagt mer enn det han pleier å si.
Jeg bare hostet litt igjen, så jeg har fylt kvoten. Neida, men jeg skal gjøre mitt beste altså. Jag ska, göra det. Men som sagt, jag tror kanske... alltså, lyssnarna kan vara beredda på att det blir ett häftigt fall i kredibilitet när jag sitter här, jämfört med när Jörgen Strickert sitter här. Så jag ska försöka prata för att dölja det tomrummet som skapas i kred mellan honom och mig då.
Men du, jeg lar det bare være sånn, at jeg sier ikke sånn, nei da, du har masse kred, Thomas. Nei, det er forskjell.
Det er fakta, vet du.
Men dette her kan faktisk også være livsendrende for deg, Thomas, og bety ekstremt mye for karrieren din, denne vikarjobben i salongen. Fordi det der med å steppe inn for noen, Mari Eriksmoen, det, altså å få liksom en enorm start på karrieren din, det skjedde jo nettopp med deg. Fortell salongens lytter om din erfaring med å være supervikar i Østerrike.
Supervikar i Østerrike. Jo, det ble jo da liksom starten på karrieren min, rett og slett. Og det her var i 2010, og jeg var fortsatt student på Operaakademiet i København, og skulle da reise på audition i Wien og prøvesynge for en mindre rolle. Men så viste det seg at hovedrollen ble gravid. Så da fikk jeg en telefon da, fra mitt management. Høres veldig fint ut. Min agent som ringte og spurte om jeg ville prøvesynge igjen for hovedrollen. Jeg holdt på å tisse i buksa, bare ved tanken, fordi at dette var jo mitt store idol. Hun heter Diana Damrau og er en tysk sånn superstar. Sopran, som det heter. Men jeg tenkte at vi må jo bare gønne på. Ellers så kommer man jo ingen vei, tenkte jeg i mitt naive hode. Så jeg dro jeg, og fikk jo noen dager til å forberede denne halsbrekkende arien med masse høye toner. Og, ja.
Er det en sånn arie som alle kjenner til?
Nei, det tror jeg ikke. Det Richard Strauss har kanskje mange hørt om, men det her er en opera som heter Ariadne auf Naxos. Og rollen heter Zerbinetta, men det, altså, jeg tror ikke det noe som de aller fleste har hørt om, men det i hvert fall en rolle. Nattens dronning har sikkert mange hørt om i tryllefløyten. Så det litt sånn samme type, veldig, det går veldig høyt. Det litt sånn ikke prøv dette hjemme-type repertoar. Det er ikke noen narspill-repertoar.
Altså, har det skjedd noen gang at noen har sunget, altså, du synger du opera på narspill?
Ja da, operasanger veldig glad i å synge på narspill.
Ja, det kul.
Ja.
Og da det Nattens dronning,
for eksempel,
som skjer?
Ja, altså, jeg vil si at operasangere, jeg tror de bare sitter og verker etter å synge, hvis de blir invitert på fest. Det blir stort sett sang på slutten da. Så hvis det et piano der, så er det bare å... Da må man på en måte bare innfinne seg med situasjonen. Da blir det sang.
Men hva vil du synge da?
Jeg ikke så glad i å synge på norsk. Jeg vil heller da synge pop.
Litt av Whitney Houston da, eller?
Litt som Whitney Houston, kanskje litt Celine Dion. Back to the 90s. Hero, Mariah Carey. Da kommer de sviskene der. Så ikke så mye opera på meg, men ja.
Men ok, Diana, gravid. Ja. Du prøver...
Jeg fikk min store sjanse.
Ja.
Og det gikk jo bra. Så det var jo helt, det var som en drøm. Jeg husker at jeg la meg den kvelden og tenkte at dette skjer ikke. Jeg fikk ikke nettopp den rollen. Altså, skal det være så lett, tenkte jeg da. Men, og det det virkelig ikke. Men akkurat da så var jeg vel litt sånn på rett sted til rett tid også. Så jeg fikk jo rollen da. Der og da.
Og jeg vet jo at dette her blir veldig sånn makro-mikronivå, Thomas og Mari, operastjerne, og vikarprogramleder i salongen. Men hva slags følelse er det å på en måte vite at det egentlig skulle vært noen andre som skulle hatt den rollen du har nå? det mindre press, eller det høyere forventninger? Altså,
hva skal man si? Det blir litt, det blir et stort press, men på en annen måte, fordi at Da blir det er også vanlig i operaverden at en ung får en sjanse. Og det, hvis du først en superstjerne som skal erstattes, så det noen ganger vanskelig å erstatte personen med en annen superstjerne, for da kan vedkommende kanskje føle seg litt sånn, ja vel, litt sånn second cast, ja. Second best. Så det ikke alltid like lett å få, også fordi at de så fullboka, sånn at å få en annen superstjerne i siste liten, det skjer jo liksom ikke. Så da jo på en måte, da det gøy å kanske uppdaga något nytt då, och det är också morsomt för publikum, och då kan man ju för då kan man ju reklamera för det. Okej, nu är inte Diana Damrau här, men vi har uppdagat en ny, och då syns ju väldigt många att det är spännande, så det blir ju mycket uppmärksamhet runt ett sånt inhopp, det gör det.
Mm. Hvordan har det vært for deg egentlig, Thomas?
Hittes nå i dag, tenker du?
Mye oppmerksomhet.
Ja, i dagene frem til i dag har vært preget av lite søvn og mye nervositet. Nei, men jeg tror kanskje at, nu, at for 20 år siden, så då hade jag nog då hade det varit något annat. Alltså, om jag hade varit som du då, som var liksom helt i startfasen av karriären.
Ja.
Då det kan jag fortfarande känna det där suget efter att ja, det här är min chans liksom. Nu gäller det bara att ställa sig upp och dra på. Och jag känner lite grann det fortfarande, men det är någonting med tryggheten som man vinner efter 15-20 år eller så med yrkeserfarenhet.
Ja.
Så blir man lite mer trygg på att det jag kan göra, blir nog ganska, det blir okej okay, liksom. Kanske inte blir det att man vinner några priser, men det är inte någon skandal i alla fall. Och så länge man vet det, då kan man ju släppa sig lite grann lös och så ja, går det kanske.
Man får ju alltså, man får ju en erfarenhet och allt sånt. Så men där den gången, alltså jag hade ju inte en gång sjungit i Norge omtrent. Alltså jag var ju helt i startfasen av allt, och så ska du liksom plötsligt synge i Wien, som är en sån otroligt viktig by då för operasångare, och med ja, all eyes on you känslan. Mm. Ja. Og verdenspressen, altså innen opera da, og klassisk musikk. Så det, men jeg var jo mer uredd den gangen. Altså man er jo litt mer uredd når man er ung. Det, sånn er det jo. Da kaster man seg mer ut i ting, og ja, man tenker ikke så mye over konsekvensene. I dag så er jeg jo mye mer, når jeg ser tilbake på det, så blir jeg litt sånn, nei, men Mari! Ja. hvordan turte du det? Men det er jo det som er bra da.
Men jag brukar tänka lite grann som att jag vet, alltså när jag var yngre så visste jag inte vad det skulle bli, vad som skulle ske om Nej. Några år, eller vad skulle mitt liv bli för någonting.
Mm.
Och då måste man ju bara bygga sten efter sten, och så blir det som det blir.
Ja.
Och då måste man bara ta chanserna. Men nu när jag har blivit lite mer satt och vuxen och passerat 40, så tänker jag att nu ser jag lite längre fram. För att det är liksom naturligt att man kanske har familj då, och så vet man att det kommer röra sig om ungefär den här saken. Det ska vara barnhag och det ska vara de här praktiska sakerna liksom. Och ja. Så har jag fast jobb och bla bla bla. Och då sitter man liksom och vet, då kan man liksom se in i den där pipan lite längre fram.
Ja.
Och då vet man, då kan man fylla på lite grus här istället för att bygga några stora stenar. Så bygger man den där vägen, för den är nästan färdig den här vägen. så det är egentligen bara att man drar sig framåt på den, mer än att man måste bygga den från scratch.
Ja. Ja, men det är sant.
Du, jag vill faktiskt rygga lite på den grusen helt till begynnelsen av vägen, för när du kommer till opera Marie Eriksmon. Mm. För nu, ikke sant, du strax så ska du, alltså operapublikum i München oppdage deg, det kan jo være, men du skal i hvert fall ha din debut der da.
Ja.
Kan jo være det jeg har hørt om deg. men jeg tenkte at vi skulle gå tilbake til da du oppdaget at du faktisk kunne synge opera, for du drev jo egentlig med ja, fiolin blant annet lenge.
Ja.
Men hvordan var det du fant ut at det faktisk, at du kunne synge?
Altså, at jeg kunne synge visste jeg tidlig. Jeg har jo sånn opptak da jeg 2 år og synger helt rent og sånn, og jeg sang masse da jeg gikk i barneteater, og sang på en sånn, da var det jo kassett, dette var vel, da var jeg rundt 10 år, tror jeg, og da ga de ut kassetter, men sånn at jeg alltid kunne synge, men det er klart at opera og klassisk sang, det begynner man jo ikke med så tidlig, så jeg sang jo pop, og jeg drømte jo om å bli den nye Mariah Carey, selvfølgelig. Det var jo min store heltinne på 90-tallet. Men da jeg begynte på musikklinja på videregående, så sang jeg først musikaler og jazz og pop og alt sånt der. Men så kom jeg i kontakt med Solveig Kringlebotten. Og hun visste jo hvem var, og var jo en av de store operasangerne i Norge. Og hun testet meg mer og mer da, på de her høye tonene. For jeg skal innrømme at jeg synes opera var litt kleint da. Jeg synes det var ganske far away fra det jeg ville holde på med. Og nei, operasanger skulle jeg i hvert fall ikke bli. Men det klart det noe med det, når du oppdager at du har et talent for noe, så blir det jo på en måte automatisk gøy.
Men, sånn hvordan, men hvordan var det hun fant ut av det da? Hun bare...
Ja, hun testet meg i det her høye registret da. Og liksom gikk lenger og lenger og lenger opp hit, og så sto jeg der og tenkte, hva så skjer med stemmen min? Kan man synge opp i der? Jeg følte meg som en sånn hund, sånn der, en gjøne hund. Men hun testet videre og videre, og så sa hun liksom at du vet at det her er sjelden. Det er sjelden å ha alle de tonene der, og at du kan synge det så rent, og kan du ikke liksom prøve det her? Og hun var veldig flink til å inspirere deg, og jeg hadde også en veldig, veldig flink sanglærer, som var kjempesøt, og som også var veldig flink til å synge klassisk selv. Da. Så da skjønte hun jo at, ok, hvis du er interessert i det her, så selvfølgelig skal vi bygge videre på det. Og sånn startet det da.
Men ble du liksom, altså sånn, det hørte ikke ut som du ble overbevist med en gang om at det var dette som skulle skje?
Nei, jeg var litt skeptisk til opera. Det var ikke det at jeg hatet det, eller liksom, men det var bare så utrolig fremmed. Liksom fordi at jeg var så bestemt på, jeg hadde så lyst til å holde på med pop og, eller jazz, liksom, ja, bare noe helt annet da. Og det er jo en veldig annen stil, pluss at jeg forbandt opera med litt sånn, for meg da var det litt, sånn gammel tante, liksom. Litt sånn tantete opera. Ja, man kan ikke stå og synge opera når man er 16-17, tenkte jeg. Men så ble jeg jo bitt av basillen, da.
og så er det jo også sånn at du, før du da ikke sant, blir den operastjernen som, eller operatalentet som blir, står på scenen i Wien og bare har fått den store hovedrollen, så har jo du fått en del avslag på veien dit. Hva har de avslagene betydd?
Fått mange avslag, ja. Spesielt liksom i den tidlige fasen. Da. Først så kom jeg jo ikke inn på musikklinja på videregående. Det var jo et kjempeslag i trynet, rett og slett. For jeg var så sikker, for at jeg holdt på, jeg spilte kornett, jeg spilte fiolin, jeg gikk på teater. Jeg tenkte liksom, hvis ikke jeg skal komme inn, hvem skal komme inn da? Men jeg tror at, for det var jo ikke opptaksprøver den gang, det var ikke noe audition eller sånn, så at du ble jo bare vurdert ut fra papirer. Så jeg tror at jeg falt litt mellom to stoler da, for at det var liksom, enten så ble du vurdert ut fra karakterer, tror jeg, eller så ble du vurdert ut fra attester. Og jeg tenkte jo bare at, så jeg bare sendte inn alt mulig, litt fra fiolinlæreren min, litt fra kornett, litt fra... Og da tror jeg at jeg ble litt for, ja, jeg tror det ble for mye, at jeg skulle satsa på én ting, og så bare få ta tester på det da, altså bare fiolin, eller jeg ble litt too much. Men jeg kom nå inn til slutt da. Mamma sto jo på og ringte rundt og holdt på hele sommeren, og jeg fikk...
Men hva tror du sånn tidlig avslag betydde for deg da?
Altså, så tidlig, så var det jo bare vondt. Altså, men da var jeg så ung. Sånn at da jeg startet på, da jeg til slutt kom inn da, så tenkte jeg ikke så mye over det. Da tenkte jeg ikke at denne plassen fortjener jeg ikke, fordi da visste jeg jo enda ikke helt hva jeg skulle drive med. Men etter at jeg fant ut at jeg ville satse på sang da, så var det Musikkhøyskolen som ble neste mål. Og så kom jeg ikke inn der. Og det var et nytt slag, fordi at da hadde jeg liksom bygd opp en sånn selvtillit, og det gikk kjempebra på eksamen på videregående. Jeg fikk toppkarakter på sangeksamen, og jeg var så sikker på at det skulle gå bra. Hadde liksom sånn kjempeselvtillit, og så kom jeg ikke inn. Og det var, ja, det var skikkelig nedtur. Jeg begynte da på pedagogikk da, og det var et veldig fint år, men jeg visste jo at det er jo utøvende sanger jeg vil bli. Jeg vil, så at jeg søkte på nytt da igjen, ga meg liksom ikke da, etter ett år, og kom da inn på musikkeskolen på venteliste da, andre gang jeg søkte. Og da skal jeg innrømme at jeg sleit litt med selvbildet, fordi det er et eller annet med... Når du kommer inn da, har fått på en måte to avslag, ok, du kommer inn på venteliste, så føler du så innmari at du må prestere da. Så da, jeg følte liksom at nå skal vi se da, om hun fortjente denne plassen, eller ikke. Ja, så det, jeg måtte virkelig jobbe med meg selv det første året der, Og jeg følte hele tiden at jeg måtte bevise noe da, overfor lærerne der. Og det er jo helt, nesten litt sånn absurd å tenke på nå, når jeg står liksom på store scener og synger store roller, og så tenker jeg på hvor, at jeg liksom nesten holdt på å spy før jeg skulle inn og synge på en sånn masterclass, bare foran liksom de andre elevene og lærerne, og kjempenervøs, og liksom, jeg husker tenkte rett før jeg skulle gå inn at nei, jeg må bare, dette klarer jeg ikke, liksom, jeg må bare avbryte, og ja.
Det her høres jo helt grusomt ut. Hva er det som gjør at du allikevel fortsetter da, når det er så slitsomt?
Jo, det var jo det at jeg hadde jo også troa på meg selv et sted inni der. Det hadde jeg jo, og ikke minst så hadde jeg jo noen personer som jeg beundret veldig, som viste meg at de trodde på meg, og det er jo gull verdt. Så det hjalp meg veldig, sånn at jeg klarte på en måte å luke ut det negative da, at jeg klarte å ikke bare fokusere på de lærerne eller de personene som jeg følte ikke hadde troa på meg. Sånn som at for eksempel Solveig Kringlebotten, som er en sånn verdensstjerne, det at hun sa at, vet du hva, jeg tror du kan bli operasanger. Det er klart det er jo en kjempe fordel, og det hjalp veldig da. Men jeg måtte gå noen runder med meg selv. Det måtte jeg. Men, for det er alltid sånn at, og det er veldig rart, at de negative tingene er ofte det som opptar størst plass. Det er som du kan sitte rundt et bord, og det kan være 10 stykker som er super happy og glade, så sitter det en der og er pottesur, så er det på en måte den som forsurner stemningen. Det er liksom, negativitet er liksom, ja, det tar mye plass da. Samme med kritikker også. Du kan lese 20 gode kritikker, og så finner du kanskje en hvor du står ja, et eller annet halvreva. Og så er det den du legger merke til. Sant?
Men vil du si nå, så fikk du også noen avslag med å komme inn på, i København?
Ja, så klarte jeg da å bygge meg opp gjennom 5 år på musikkhøyskolen. Jo, nei, men det stemmer det.
Men er det sånn at de avslagene, er det bra for deg? Eller har det vært bra for deg? Eller, ja. Men har hvorfor det. Har det det?
Fordi at etter hvert så fikk jeg en sånn ok, jeg skal vise dem holdning. Det her høres jo veldig sånn klisjéaktig ut.
Men det var det som skjedde. Er det spesielt en person, en lærer som du tenker jeg skal vise? Som du tenker litt på når du står og får den hovedrollen din i din?
Det er flere enn en, altså.
Det er en gjeng, og de har navn.
Litt av gjeng, ja. Nei, men vet du hva, jeg må også, for å ta dem litt i forsvar, så det er ikke så lett å vite hvem som har det som skal til. Det er ikke det, når man er ung. Men allikevel, så jeg fikk virkelig den holdningen der da, at nei, fader heller, liksom, kom igjen. Jeg ble litt sånn, sto foran speilet og vet du hva, dette skal gå, liksom. Så jeg klarte jo å hente selvtillit hver gang da, heldigvis, og også lære meg til å finne noen personer, kall det coacher, kall det hva som helst, som man stoler på og som man hører på, og så prøve å liksom ikke ta inn alt for mye. Så klarte jeg fikk jo veldig gode råd for å trekke frem Solveig igjen da, som også sa det at når man er ung, så er det, altså, det er umulig å vite liksom, om man har det som skal til, men en ting er sikkert, hun var veldig sånn at du har talentet, og du har sangstemmen, men syke er også så viktig, så hun hjalp meg med å liksom huske på det, at hvis du tar inn alt, så går det ikke. Altså, hvis du skal høre på alt, åja, synger jeg litt sånn, åja, har jeg litt kjevespenninger, ok, ja, synger jeg litt sånn og sånn. Hvis du skal høre på alle råd, så blir det bare et virvar. Så du må finne noen du stoler på, og så bare, det blir som toppidrettsutøvere. Jeg tviler på at Sundby eller Nordtug, eller, altså, jeg tviler på at de hører på 1000 råd. Åja, var jeg litt, ok, var staven litt sånn og sånn. Hørs opp peilingen her på skia. Staven var litt høy.
Staven var litt høy. Den burde være litt kortere
enn Nordtug. Holder meg til det jeg kan, ja. Nei, men ja, det er sånn jeg mener. At, du
må ta ikke råd fra,
ja,
du finner råd fra Solveig Kringlebotten, egentlig. Tror jeg ikke kan ende med. har jo vært inne om det, operasanger Mari Eriksmoen, at du synger jo konserter I utlandet. Da kan jeg tenke meg at noen ganger så kan det jo være at det noen nordmenn I salen også. Og da det kanskje sånn kjempegøy. Åh, det norsk, 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 norsk. Fredagskommentaren vår som signert Sanna Saroma, hun, den postlagt I Helsinki, Finland, men handler nettopp dette her om møte på nordmenn utenlands.
Jeg tilbrakte nettopp en ferieuke I det store sydenlandet, denne gangen på Tenerife. Tenerife et akkurat like stort høl som Gran Canaria, men passer nær for litt sol og varme I midtvinteren. Tenerife så nært, eller I hvert fall så enormt tilgjengelig, at man ikke kan unngå å møte kjent folk der nede. Jeg prøvde riktig nok. Jeg oppdaget min egen tante allerede på veien sørover, på flyplassen I Helsinki. Det var tydelig at hun også skulle til Tenerife. Hun sto ved samme gate. Jeg klarte å unngå henne helt til hjemreisen, men på flyet hjem var det sønnen hennes, altså fetteren min, som oppdaget meg I dokøen. Jeg var tvunget til å koseprate med slektinger jeg ikke hadde sett på 15 år. Jeg var likevel glad for at vi ikke traff hverandre før den siste dagen, og da vi allerede var brukt på vei hjem til hver vår kant I Finland. Ellers kunne det ha hendt at jeg, I den kommende teoriens navn, som jeg snart presenterer, skulle ha tilbrakt tid med dem på Tenerife. Dette til tross for at vi altså ikke har tilbrakt tid sammen på 15 år. Det finnes selvsagt grunner til det. For teorien min at det her ligger en viss proporsjonalitet, både når det gjelder tid og avstand. Jo lenger siden sist, og jo lenger unna fra hjemlandet, det større forpliktelse det til å være sosial I utlandet. Jo lenger ute I verden man dess mer ligger det I kortene at man må gjøre noe hyggelig med naboen fra barndomshjemmet eller tremenningene fra bestefars hjemsted. Møter man tilfeldigvis folk fra Horten I New York og selv fra Horten, betyr det at bordet dekket for en treretters middag I byen. Det forplikter å komme fra samme sted og befinne seg på den andre siden av jordkloden. Selv føler jeg den samme forpliktelsen når kjente og halvkjente strømmer på til Helsinki. I november hadde jeg en koselig lunsj I byen med et hyggelig par fra Tretten. Jeg jo ikke akkurat fra Tretten selv, men I november hadde jeg fremdeles en ektemann som kommer fra Tretten og svigers som bor der. Så jeg syntes at jeg støttet opp under en god sak, nemlig det å komme fra Tretten ved å treffe treslinger I Helsinki. Nå har jeg ikke den samme hyggefølelsen lenger. Det hadde vært komisk om det ikke hadde vært tragisk. At I juleferien gikk mannen min fra meg og flyttet nettopp til Tretten. Tror ikke jeg lenger skal hygge meg med mennesker som kommer fra stedet eksmannen og eksvigers bor I. Teorien min om proporsjonalitet I utlandet dekker ikke ekser og deres familie. Sorry, treslinger, jeg kommer ikke lenger til å satse på dere når dere kommer til Helsinki. Biri derimot, der har jeg foreløpig ingen ekser. Det ser ikke ut som jeg får noen slike der heller. På Tenerife møtte jeg og venninna mi selveste eksvaraordføreren fra Biri. Han bor på Biri, et samme type lite og et litt intetsigende ikke-sted som Tretten. Ikke veldig langt unna fra kjempestedet Lilla. Vi tilbød venninna mi og jeg vårt selskap til mannen fra Biri, siden vi tross alt kommer fra samme fylke, og han var alene på tur. Men vet dere hva? Eksvaraordføreren fra Biri var ikke interessert. Han ville heller på båttur. Alene. Jeg var nu separert fra mannen min på Tretten, og klar til en hel aftens med mannen fra Biri, men han ville heller se på fisk. Ikke rart mannen singel. Mitt feriefølge møtte sine gamle naboer fra Alta på Tenerife. Det ble mange timer med prating på solsengene. Hadde de møttes I Texas, hadde det sikkert blitt enda mer. En felles utflukt, kanskje. Det kan hende fenomenet jeg beskriver litt som typisk norsk. Nordmenn jo veldig oss mot røkla. Nordmenn gjerne bestevenner I utlandet med folk de ikke engang på hils med hjemme. Jo längre ute i världen och jo längre tid sedan sist, desto mer må man slå till och göra något utan det. Det är utlandet och norskhet som förpliktar. I utlandet är det oss mot andra, fortiden mot nåtiden. Nå i februari ska jag till Paris, alen. Jag ska ha på mig stora solbriller och ett skärf och hoppa att jag inte möter någon från något sted.
Det är ju sån operasanger Mari Eriksson att du har ju spelat roller över hela världen och så är det ju sån Thomas att du spelar rollen som Jörgen idag och du är ju svensk.
Jag spelar också rollen som svensk i Oslo.
Ja, det gör det
min huvudroll.
Men är det ett typiskt norsk fenomen? Är det så att när att det är liksom speciellt du och Elisabeth Norberg Schultz när bara tar jag fram det andra operasångaren jag vet om att när det möts i Italien för jag tror du är där ganska mycket. Ja. Är det så att då är det lite mer sån hjärtliga när det bara möts på gata och bara halla?
Nå ska det sies att jeg har ikke truffet henne i Italia. Men jo da, jeg skjønner litt hva du mener. Det er kanskje litt sånn, ja, at når man treffes i utlandet, så blir man liksom veldig norsk, og da bonder man på en annen måte enn hvis man treffes på gata her i Oslo eller hvor som helst.
Altså, det så at man drar tilrettelig langt bort som andre siden av jorden, da holder det jo med, da det nesten sånn at det holder med norra Europa.
Ja.
Då är det
från norra
Europa.
Ja, är du skandinav och möter någon i djungeln i Borneo, då är det ju helt fantastiskt.
Ja, självklart.
Så det för det första så är det ju inte ett nationellt slutet fenomen till liksom finländare eller norrmän eller svenskar, men jag tror att det där är mer blandat. Så ja. Den dagen vi kanske kan bo på andra planeter, då blir det intressant. då är det ett globalt fenomen.
Men du, jag såg att det är väldigt fint porträtt av dig, Mari Eriksson, som heter Nyckeln till succé. Och då kan man se att du tar ju med dig Norman nu när du drar runt omkring, alltså nämligen pappa Eriksson.
Han har varit med massa, ja. han är fin.
Han brukar pensionisttillvärlden sin på att vara barnvakt.
Ja.
Reise rundt med deg.
Det har vært helt fantastisk å få lov til å ha med en frisk og energifylt bestefar som han rundt omkring. Han stiller virkelig opp, altså. Det gjør egentlig hele familien, men nå mamma jobber jo fortsatt da. Så hun har hjulpet til masse hun også, men klart det har blitt mest han, fordi at han jo den som har fri. Så han är med på reiser. Og jeg synes det är så rørende på en måte, fordi at han har jo egentlig ikke vært, foreldrene mine har jo ikke vært noen sånn reisevante folk. Vi var jo litt sånn som ferierte på sommerstedet vårt utenfor Elverum, liksom. Sånn at for han så var bare det å skulle ut og fly var jo veldig skummelt, veldig stort. Altså han jo sånn som må være omtrent ved gaten 3 timer før og sitter klar. Og liksom, det jo, altså jeg synes det så fint at han gjør det her for oss, eller for meg og familien min. Da. Og han har jo blitt bedre og bedre vant, kan man si. Bedre og bedre reisevant.
Men hva slags bånd har han fått i barna dine da, når han er med så mye?
Ja, men det er jo helt fantastisk. Han får jo et helt spesielt bånd med dem, selvfølgelig. Og spesielt til eldste datteren min, som 3,5, som har opplevd han hele veien. Da. Så morfar er jo, det er klart det blir helt spesielt. Han er jo så mye til stede, han blir jo en sånn hverdags bestefar. Da. Men ja, de har et veldig... veldig fint forhold. Så det hjelper sånn for meg, og det hjelper på samvittigheten, rett og slett. Når jeg driver og drasser med disse barna mine rundt omkring, så kan man jo av og til få litt dårlig samvittighet og tenke sånn, Gud, om alt man leser om at barn trenger forutsigbarhet og sove i samme seng helst til de omtrent 7. Nei, men altså, og her har jo jeg bare dratt det med meg rundt i verden, og altså, Alma var jo 2 uker da jeg dro henne med meg til Milano. Så att ja, man kan ju få lite dålig samvittighet, men det har nog gått bra och ja,
och så är morfar där.
Och så är ju morfar där. Det är ju inte vem som helst.
Du, med moren min, hun stiller utrolig mye opp for meg også, og barna mine, og så sier hun alltid ja, og det er sånn at jeg liksom må passe på å tenke sånn att inte ta det för gitt då och huska på att tacka henne och sånt. Har du det också sånt att du
väldigt det är jätteviktigt för att jag tänker att detta här är ju inte något de må göra och jag sitter och någon gång med skräck och tänker på alla pensionister som det enda de drömmer om är att bara komma sig till Gran Canaria hela vintern och bara vara där. Jag kan ju skönja det också. Och de må ju få lov till det och leva sitt liv då så att jag är så tacknämlig för att han har lyst till det och mamma också att jag har lyst till att ställa upp så massa och att de finner så stor glädje I det för det gör de det säger de också och det är viktigt för mig att höra att det är spännande för dem att få resa runt och få så massa tid med barnbarnen och som de säger själv att ja vi vet ju inte hur mycket vi ville sätta ellers så det är ju ja det är ju ja jag är otroligt tacknämlig
jag tänker att jag känner en väldigt stark positiv missundsamhet här alltså för jag vet mina föräldrar bägge två lever och bor i Stockholm.
Ja.
Och får ju sett sitt barnbarn då min dotter väldigt lite. Mm. Och när jag var liten så bodde mina föräldrar i Göteborg, jag bodde i Stockholm. Alltså mina mor och farföräldrar i Göteborg, jag bodde i Stockholm. Mm. Så jag såg dem några gånger per år kanske.
Ja.
Och det men jag hade ju ett fint förhållande till dem också, men jag bara det är så fantastiskt när man kan tänk att det kan vara en del av vardagen.
Mm.
Det är ju helt sjukt på ett väldigt positivt sätt.
Jag syns också så, det.
Ja, det och i tillägg att det gör att du kan göra det du drömmer om att göra i ditt yrke.
Ja.
Det är ju dubbelsjukt bra.
Ja, jag kan inte helt skönna att jag skulle klart det här utan deras hjälp. Som det tror jag vi har ju självklart vi har man kan ju också ha barnevakt eller kan få annen type hjelp men du kan ikke sammenligne det med, altså for barnas del med det å ha besteforeldrene sine der og også min følelse altså vite at hvis jeg skal reise bort for noen dager eller jeg har et sånt altså jeg aldri lenger borte en uke da, foreløpig men når du skal være borte og så vite at de har det så bra. Nå har jeg jo en baby også da, så hun jo med meg hele tiden, men Alma da, som min eldste, min eldste datter. Så hun, ja, hun har det jo helt supert med morfar og mormor og ja, besteforeldrene.
Ja. Du, vi har faktisk flyttet deg inn fra Bergen, Mari, fordi det jo der du og mannen din prøver å ha denne sengen da, der hvor man ja. Skal sove. Og der det jo da den store, moderne familien, som vi jo ofte snakker om her i salongen, der hvor dere har to egne små barn, og så har mannen din barn fra tidligere forhold.
Mm.
Altså vi, og her har på den stolen du har sittet, så har liksom sittet folk som på en måte alt fra en sånn kjempepositiv reklamemann, Ingebrigt Sten-Jensen, bare sånn, åh, dette, ikke sant, det utvider bare, det blir bare flere å være glad I, til andre folk som for eksempel Anette Hoff, som snakket om at det var ganske utfordrende for henne å komme inn som en denne stemoren liksom, mm. og skulle passe på deg. Hva slags erfaringer har du, operasanger, Marie Eriksmoen?
For meg så har det vært viktig helt fra starten. Altså jeg kom jo inn I barnas liv. Altså barna til mannen min var 5 og 7 år da jeg kom inn I livet deres. Og da hadde jo ikke vi barn, felles barn ennå. Og jeg husker at jeg tenkte at jeg må investere I dem. At det var en sånn investering, liksom et nøkkelord. Og du kan ikke gå halvveis inn I det. Altså hvis partneren din har barn fra før, så det må du må virkelig tenke gjennom ting på forhånd. Fordi at de må aldri føle seg som hår I suppa, eller det tror jeg noe av det verste som kan skje. Og jeg vet jo at det også skjer, fordi at jeg skjønner jo det, og du kan ikke alltid forestille deg hvordan det blir, spesielt ikke når du barnløs selv, da. Så vet du ikke helt hva det innebærer, og du forelsket, sant? Og går inn I dette her og tenker, ja, så har han barn da. Men jeg var jo tante da, så jeg var jo vant til barn, så jeg visste jo hva det ville si, på godt og vondt, å ha små barn rundt seg. Så jeg visste jo litt mer hva jeg gikk til. Men jeg husker jeg tenkte det, at du må være raus, og du må ikke tenke at det blir det samme når de der som når dere liksom har alenetid, og vite at det er selvfølgelig har sine utfordringer og det ikke dine barn, sant? Du ikke mammaen, så det det her med å finne da sin plass som ja, stemor, eller jeg liker å kalle det bonusmamma, da, bonusbarn. Det litt sånn hyggeligere begrep. Og da gjelder det å finne den balansen, ikke sant? At du ikke være selvfølgelig for streng, og ikke, så skal du heller ikke tråkke på deres mor, eller hva, ja, du skjønner hva jeg mener, at man skal liksom hele tiden lete etter den balansen da, i forhold til hvor streng du skal være, men så må man jo ha grenser, fordi de jo i ditt hus, sant? Men jeg føler at jeg har fiksa akkurat den balansen der, føler jeg at jeg har fiksa bra, heldigvis. Akkurat det jeg litt stolt av.
Ja, men det synes jeg, det skal man være stolt av, å få det der til å fungere. Ja, for
det ikke
fungere.
Lett. Det ikke lett å plutselig få to små barn inn i livet ditt, når du ikke har barn selv, og ikke helt vet hva det og som også sårbare, selvfølgelig. Og ja, du skal bli kjent med dem. Men jeg føler at jeg i hvert fall har investert i dem, og viser dem oppmerksomhet. Og også etter at vi fikk felles barn, så tenker jeg ofte gjennom det at jeg ikke skal gjøre forskjell, at ikke de skal føle at jeg mer opptatt av liksom, mine barn, og at, ja, ja, sånne ting da. At vi en familie, liksom alle. En moderne familie, som en av mine favorittserier. Jeg elsker den serien.
Det er jeg også. Men altså sånn, du, ikke sant, din mann jo da også dirigent, så han driver og flyr over hele verden han også.
Ja da.
Altså, hvordan ser egentlig familiekalenderen deres ut? Det lurer jeg helt seriøst på.
Altså, jeg tror veldig mange hadde blitt ganske svette av å liksom, hvis de skulle liksom vært, la oss si, et halvt år med oss da, et halvt år i familien vår, så det ikke et liv for alle. Det det bare å, ja, virkelig ikke. Jeg tror mange kunne fått blitt lagt inn med magesår etter en måneds tid.
De som bruker sånn kalender på mobilen vet jo at det kommer opp, ikke sant, en prikk for hver ting som det sånn at det finnes en dag i din kalender hvor det ikke en sånn prikk?
Nei. Det, jo, altså, så som nå for eksempel i februar, så har jeg hatt masse fri, og det har vært helt fantastisk. Det har vært kjempedeilig, og jeg, det har også gjort at jeg skjønner at du må også ha fri innimellom. Det, ja, det er helt nødvendig.
Når du sier at du har hatt masse fri i februar, på en operaskala, om man jämför den med en vanlig sånn fast arbeidstaker på kontor, hva betyder masse fri i februar? Er det liksom, snakker vi tre dager litt inn
nei,
i mellom,
eller nei, da måned? Snakker vi, altså fordi at vi lever, du kan tenke deg, jeg har sikkert gått over 250 reisedøgn i året, og når jeg gjør et operaoppdrag, så man jo på ett sted i, ja, i 2 måneder da, cirka. Sånn at det å innimellom, så må man også som operasanger ta seg helt fri, og da snakker jeg mer enn 3 dager. Da snakker jeg liksom helst, det aller beste ja, i hvert fall 3 uker da. Til og med en måned kan være veldig sunt. Og det ikke ofte jeg har, fordi jeg har vært litt sånn workaholic. Men nå i februar så har jeg faktisk bare en konsert. Og så reiser jeg nå 24. Da, februar, så drar jeg til Frankrike. Men det ikke så verst det.
Det låter jo bra.
Ja, nå skulle du hatt en sånn applausmaskin.
Ja. Ja, men hva skjer med stemmen din når du tar fri da?
Det har den bare gått av. Det også det man skal huske på, sant? At egentlig så det veldig, veldig sunt. Det er restitusjon, og det er viktig. For hvis du belaster stemmen for mye, så synger man jo bare dårligere og dårligere, da blir du bare sliten. Så det å ta seg ordentlig fri er veldig sunt. Men så må man også bygge seg opp igjen gradvis da. Altså hvis jeg for eksempel har fri 1 måned, så må jeg passe på da uka før jeg skal synge, så må jeg liksom, ja, som en idrettsutøver, så må du, du kan ikke liksom bare gå rett på, da blir du jo skadet.
Men, men går du rundt, og du kan være tyst, du kan gå en hel dag når du ikke sjunger någonting.
Ja, ja. Det veldig deilig. Jeg kan tenke deg, altså, noen ganger så jeg jo så misunnelig på de som spiller et instrument, de som kan legge det fra seg når du har fri. Men for meg, altså, jeg går jo bare på instrumentet hele tiden, og du blir sånn yrkeskadet. At du går og tenker på stemmen, hvordan er formen I dag, hvordan er formen I dag.
Hvordan er formen I dag?
Den ikke så verst. Stemmen litt tørr. Du vet, flyreise jo noe av det aller verste. Flyreiser jo, det jo så tørr luft på fly. Det jo helt forferdelig, så det blir helt sånn, du bare føler at det skrumper inn, og man blir sånn, ja, vann. Så flyreiser en operasangers verste skrekk.
Slapp av, det ikke helt politianfall her, det bare en operasanger som får litt tørr luft I på flyet, og får panikk.
Nei, sånn at jeg vurderer da å skaffe meg, men det ser helt forferdelig, heter The Humidifier, og det helt, ja.
Det finnes!
Det virkelig helt fantastisk.
Har Anna Netrebko?
Det tror jeg, Netrebko.
Netrebko.
Ja, da sitter du også med en sånn maske som du sitter med på flyet, men man ser jo helt sinnssyk ut. Så det jo derfor jeg, ja, det sitter litt langt inne, men det virkelig helt fantastisk. Du sitter med en sånn fuktmaske på flyturen, som fukter stemmebåndene.
Wow.
Mens du flyr. Dette strålende. Men foreløpig så jeg litt for så synes jeg det litt for flaut, altså jeg litt mer sånn så sitter og bestiller te hele tiden og så sitter jeg sånn og tar den dampen.
Ah, ja,
jeg sitter og puster inn den te-dampen for å liksom få fukt da. Legger
handduk over huvudet og ja, sånn som jeg gjorde bare, før I tiden når man var forkyld.
Ja, det veldig bra triks forresten.
Gratis humidifier der altså. Men,
ja. Fukt altså, det fukt viktig.
Operasanger Mari Eriksmoen altså gjest I salongen I dag, og det jo på en måte du også, Thomas Alkjær, som ja. Supervikaren til Jørgen når han på ferie. Og nå har jo dere to, begge to vært her snart en time, og så har vi snakket litt om avslag, the humidifier, og litt om drømmer, håp og familie og sånn. Men så det sånn at en utrolig viktig del av deg, Mari, noe som ikke her, eller en person som ikke her, nemlig bestevennen din, Ina Kringlebotten. Mm. Kan du liksom, husker du sånn, da dere ble venner første gangen, altså hvordan, hva som skjedde da?
Ja, det husker jeg veldig godt. Hun var jo en person som, ja, hun syntes I terrenget da. En ting var at hun var høy og flott, men hun var også, ja, veldig sånn rocka da. Hun hadde, så vi var vidt forskjellige da. Hun hadde, da vi traff hverandre, så hadde hun... svart hår og piercinger og ja, litt sånn sang I rockeband og ja.
Og så var du den hvite svanen?
Og jeg var, jeg vil ikke si svane, fordi at den stilen jeg hadde da jeg var 13-14, den kan diskuteres. Men det var jo, det var ikke bare meg. Det var liksom buffalo-sko og sånne hvite sefa-bukser som var gjennomsiktige og som en sånn string under. Det var nydelig.
Drømte men, du om en tatuering på ryggen også?
Nei, det gjorde jeg faktisk ikke. Det var jeg litt for prippen til, faktisk. Men også sånn choker. Og det jo trend igjen, det. Sånn der sånn choker-bånd.
Ja. Og så gikk du rundt og sang på Mariah Carey?
Ja. Det er flott. Det rørende. men hun var helt motsatt, da. Hun var liksom litt sånn hardcore jente. Så vi traff hverandre da vi var sånn 13-14. Fordi vi begge sang og var fra Ski. Hun fra Krokstad, vel å merke, og jeg fra Finstad på Ski. Så ble vi koblet sammen av korpsdirigenten min, Sølvi Kolve. Så vi skulle ha en konsert sammen I Ski Nye Kirke og synge ja, liksom musikal svisker da, og duetter. Og da... fant vi hverandre egentlig med en gang.
Ja, var det som kjærlighet til første blikket type? At du bare tenkte, dette jo veninna mi.
Ja, jeg hadde jo, altså jeg har jo, og hadde jo også andre kjempegode veninner, men vi ble absolutt beste veninner veldig, veldig fort. Og spesielt da vi begynte på musikklinja da, sammen, begynte I samme klasse, og gikk der I 3 år. Så da, det var vel først da det satt seg sånn ordentlig, fordi vi gikk jo på forskjellige skoler på ungdomsskolen. Så da, ja, da det jo ikke så lett å treffes. Men på musikklinja, da sa det virkelig pang, for alvor.
Og så det sånn at hun var jo niesen til Solveig Kringlebotten,
ja.
Som jo var den som oppdaget deg som operasanger.
Ja.
Og hva liksom drev dere og drømte om der med liksom Solveig over som en sånn slags dronning?
Nei, men Ina var jo litt sånn som sang alt mulig, men hun sang jo også opera veldig tidlig. Så jeg husker jo at hun sto jo og sang opera-arier da jeg så vidt hadde hørt om opera. Rett og slett da jeg... Jeg har også et sånt minne fra musikkskolen, hvor jeg sitter og spiller fiolin i orkestret og gnukker, og hun står og synger Morgen av Strauss, så vakkert da. Og jeg tenkte, gud, man er det mulig å synge sånn når man er tenåring? Ja, så hun var jo veldig tidlig ute da. Så jeg ble jo veldig inspirert av henne, fordi hun lå jo foran i løypa, og liksom... banet vei, og det var jo også hun som tok meg med til tanta si, da. Så det ble jo bare ekstra gøy når vi i tillegg fant ut at vi ville gå samme vei. Og så var vi også heldigvis såpass forskjellige at vi liksom ikke sang det samme repertoaret, så skjønner. Altså, så det var egentlig også litt deilig. Vi ble aldri konkurrenter. Vi bare pushet hverandre og backa hverandre opp. Men vi hadde liksom forskjellige stemmetyper, da.
Men også, ikke sant, det bestevenn, men så også en sånn profesjonell kollega, da, hvis jeg kan si det sånn. Ja. Og så har liksom livet vært da vevd sammen med henne siden du var 13-14 år.
Mm.
Og så dør hun kjempebrått. Går det an å liksom beskrive et sånt tomrom som oppstår da?
Det er vanskelig. Jeg har prøvd mange ganger å sette ord på det, men det blir jo som å miste, du mister en del av deg selv. Du føler på en måte at du har mistet en del av personligheten din, rett og slett. Fordi at vi var så sammensveisa. Vi delte, hun var som en søster da. Og vi hadde liksom en sånn sær type humor som vi delte. Vi lagde figurer, vi filmet masse. Jeg har også, det er også sånn minne som jeg elsker, det der med Ina med kamera liksom. Altid filme. Og alltid sånn, som en sånn barnslig storesøster som skulle ha meg til å gjøre ting da. Sånn, Mari, gjør det. Og jeg som en sånn klovn. Og hun var litt sånn, hadde regien på en måte da. Så det er jo, ja, veldig fine minner da. Den her humoren hennes, og hun var utrolig levende da. Og ja, en sånn sterk personlighet. Så selv om hun faktisk var yngre enn meg, vi er født samme år da, men hun var jo egentlig yngre enn meg, altså, ja, noen måneder da, så var hun liksom... på en måte som en storesøster da. Jeg vet ikke helt hvorfor det ble sånn. Jeg tror det var bare, ja, vi fant liksom våre vi fant våre roller i vennskapet. Men ja, så det jeg tror det er sånn jeg vil beskrive det, som at du bare mister liksom en del av deg selv da.
Men det er jo, ikke sant, det er jo vanskelig bare å miste noen, men også når du føler at du mister en del av deg selv, er det sånn at du har prøvd å fylle det tomrommet med noe, eller fylle på?
Jeg tror aldri du kan fylle det. Du kan selvfølgelig altså, prøve, men det vil alltid være der. Det blir jo som et sår som ikke gror. Det kan selvfølgelig plastres og dekkes over, men jeg tror bare man skal la det være. Jeg tror ikke... For meg så har det i hvert fall hjulpet å liksom innse at det er en stor sorg, og ikke prøve å glemme eller skjule det. Eller, så det hjelper å snakke om henne. Det er et eller annet med å holde minnet i livet, fordi at hun, ja, hun var så kul og morsom. Ja.
Vi hadde jo et sånt utrolig sånt trist, men også veldig fint øyeblikk her i salongen med da en filosof, Nina Karin Monsen, var her og snakket om sorgen etter sin mann, som da, som en sånn bølge som kommer og går, og som hun ikke vil skal bli borte, som jeg egentlig kan se for meg kanskje at folk rundt deg på en måte vil prøve å plastre, og vil liksom at det skal bli borte, men at hun var liksom, nei, men det er jo det som er igjen. Det er det som er.
Det kan jeg forstå, fordi at det er fortsatt det er vondt å snakke om, men det er sånn godt vondt, fordi at jeg snakker om det så mye, så selvfølgelig blir man fortsatt, så er det jo sånn at jeg kan gråte når jeg prater om det, og, men allikevel så det en sånn, det sånn god følelse hver gang jeg snakker om henne, så er det nå det fint. Og det, ja, så du kan si at det en sånn, det går nesten over i en, av og til en sånn fin, du kan ikke si fin sorg heller, men jeg skjønner litt hva hun mener med det, at du vil ha det der, du vil ikke bare tenke at ja, nå må vi komme oss videre, liksom. Nå må vi videre. Jeg synes ikke det er å dvele ved det, jeg synes det er å hedre et menneske, og vise respekt for at personen borte, og hedre minnet da. Og det er en sånn ting som har vært veldig viktig for meg, for jeg vet at hun ikke ville bli glemt, fordi at, ja, på grunn av også personligheten hennes, og hun var veldig sterk og likt å synes, hadde sterke meninger, og så jeg tror det er det verste som kunne skjedd da, var hvis folk sluttet å prate om henne, og at hun ble glemt. Jeg tror det, hvis hun finnes et sted nå, så tror jeg det liksom, tror hun elsker at hun blir snakket om. Jo, men også at personligheten hennes blir nevnt, og ja, det har vært viktig for meg da, for det tror jeg hun ville satt pris på.
Men tenker du at hun finnes et sted?
Ja, det blir jo de her store spørsmålene da. Men jeg føler vel det litt. Altså, hvem vet hva som skjer når vi dør? Hvem er som vet det? Selvfølgelig, en del av meg er realist, men så har jeg jo også en side som tror litt på at det finnes noe mellom himmel og jord. Da. Så jeg liker å tro at hun er der et sted og holder vakt.
Men har du liksom, for at det, noen ganger så kan det jo være liksom vanskelig å vite helt, liksom, hva skal man si til noen som er veldig lei seg og sørge, for vet jeg det, at jeg tenker på det. Mm. Vi hadde en forfatter der som heter Christian Fjellanger som snakket om det, at du må liksom være beredt til å spørre liksom, hvordan har du det, da må du være beredt til å kunne få svaret. Ja. Hvis ikke, så kan du nesten like greit ikke spørre.
Ja, det er enig. Jeg tror at hvis man skal snakke med noen i sorg, eller noen som har opplevd det å miste noen, så jeg synes i hvert fall det er veldig fint når folk spør. Og så tenker jeg også at, fordi det hender jo at når du snakker om det, så blir man emosjonell, og du kan begynne å gråte, men det jeg tenker da er at personen som spør må aldri føle at det, nå gikk jeg inn i, nei, jeg skulle aldri spurt om det, liksom, nå. Det er jo ikke sånn. Det er jo en grunn til at man gråter. Det er jo også noe fint. Det er jo en måte mennesker får ut ting på. Sånn at jeg synes det er veldig godt når folk snakker om Ina, og når folk spør om det. Og det verste er vel kanskje egentlig de som later som ingenting, og som ikke liksom tenker at det, nei, uff, ja. Det kan være mye verre. Jeg vet at det er vanskelig, det er alltid veldig tøft å skulle gå bort til noen som har mistet noen, og liksom. Men det er bare å liksom hente mot, fordi at det er det fineste, når noen tør å liksom komme bort og gi deg en ordentlig klemme, i stedet for å, ja, og så du kan se noen i øynene, og så ser du at de blir ukomfortable og går vekk. Jeg kan jo forstå det også, men jeg ville vel sagt prøve å ta mot til deg og gå bort, liksom, og tørre å spørre om ting.
Gi en liten god klem. Ja. Operasanger Mari Eriksson, altså det har vært en utrolig stor glede å ha deg besøke her i salongen. Føler du at Ina har vært der også?
Jo, men det er det beste. Det. vi var jo liksom sammen om alt, så ja, da føler jeg at hun har vært litt med her også.
Og så må vi si, og det er sikkert at hun også tenker at du må ha lykke til med debuten din i München i mars.
Tusen takk.
Og da skal du synge, altså er det er det rett og slett blondinen?
Ja, det er jo på en måte, det er blondkjen, blonde. Men altså, hun gjøres jo på alle måter, men det er vel mer, altså, de er jo i Tyrkia, og blondkjen er engelsk. Så hvorfor, altså, gudene vet hvorfor hun skal hete akkurat det, for det er jo overhovedet ikke sånn at du må være blond for å bli kastet som blondkjen.
Men lykke til i hvert fall med debuten din der.
Tusen takk.
Og takk for at du var her. Takk til deg også, Thomas.
Ja, takk. Selv.
hører en podcast fra NRK P2.
Jeg har altså så lyst til å gjøre det som jeg hadde planlagt, det med at jeg hadde lyst til å spille min favoritt operasang.
Ja, nå er jeg veldig spent.
Ja, ikke sant? Fordi jeg sa jo til deg, altså når vi har en operasanger her, hvorfor ikke spille litt opera? Altså, det hadde vært enda flott om du kunne sunget, men det tør jeg ikke gjøre engang. Ikke har du med deg humidifieren din eller noen ting.
Du får jo respektere hennes semester. Ja,
også fri. Jeg har lagt den fra meg.
Ja. Nei, men ikke sant? Men det som du har lagt fra deg stemmen. Og, men ja, for at jeg skjønte da jeg satt og hadde sammen med moren min, som jeg da hadde gitt i gave, ta med henne på Così fan tutte, som da var den første operan jeg så, da jeg var liten, og da var jeg liksom alt for liten, sikkert sånn 12 år, så jeg husker jo sånn utrolig sterkt inntrykk, det jo sånn forviklingsdrama, og ikke sant, folk skal lure kjæresten sine til å være utro, og ja, ja. Masse greier.
Jeg har gjort den operan.
Selvfølgelig har du gjort den operan. men da merket jeg at jeg sa sånn, men hvor er hitten? Hvor de gjentar bare det samme om igjen og om igjen. Fremdrift, folkens! Og da merker jeg sånn, jeg sånn dumming på opera, som bare egentlig liker svisker som denne som jeg skal spille for deg nå.
Ja.
Som da det liksom det, altså, det så fint. Du skjønner, hører det kanskje noe med en gang allerede.
Om jo babino caro.
Nei.
Du, dette var jo meg og Ina sin sang.
Nei.
Den sang vi jo hele tiden. Jo. Den sang jeg også i begravelsen. Den er kjempefin.
Det er jo verdens fineste sang. Og så gjorde dere det.
Ja.
Åh.
Nå ble den faktisk enda litt finere.
Nå ble den faktisk enda litt finere. Jeg ble litt rørt igjen nå. Åh. Men, ja, men den er jo... det her visste jo ikke jeg. Men,
Den er veldig fin.
Den er veldig, veldig, veldig fin. Åh. Det var ikke meningen det her da, at du skulle... Men egentlig så var det jo fint.
Det var kjempefint.
Ja.
Altså apropos, jeg tenker apropos mellom himmel og jord,
ja.
Så tenker jeg at, javel ja.
Ja.
For jeg tenkte sånn, en hit, jeg tenkte det blir Nessun Dorma.
Ja.
Eller det blir Omio Babino Caro eller noe
sånt. Ja, ja.
Og så kommer denne her. Ja. Men det er en sviske det altså. Det er British Airways.
British Airways, ja. Ja, okay, ja, men...
De spiller den på... Er det ikke det?
Ja, men hvorfor likte dere å synge den da?
Vi elsker svisker vi også.
Ja.
Vi var jo sviske... Ina kalte oss for det, dette er veldig stygt, kan jeg få lov til å si det. Hun kalte oss for sviskehorene.
Du, jeg merker at det...
For det var liksom litt sånn tabu, Ina, så man skal jo liksom... Ja. Ja. Neida, hun elsket de store sviskene. Så at, denne sang vi jo så mye sammen på konserter, På nachspiel.
Men er det to sopraner som synger mot hverandre?
Ja, eller egentlig kanskje sopran og en mezzosopran da. Men ja. Det er jo, begge deler ligger jo ganske høyt. Det ligger jo sånne terser. Og den er jo så vakker. Så vi sang, ja, den sang vi masse sammen.
Men hvorfor er det sånn at man liker akkurat denne sangen? Hvorfor blir det en sviske?
Den går jo rett hjem, det er jo så melodiøst, og den er jo kjempevakker, det er romantisk musikk, jeg mener at det også er denne her de spiller. Har du sett en film som heter La Vita e Bella?
Ja!
En sånn italiensk film. Der mener jeg at det er... Nei, der spiller de Belle Nuit og Nuit d'Amour. Men det, skjønner du? Det er litt samme greia.
Ja.
Da, 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 da. Og så har du Belle Nuit. Alt sånn som er. Og så ligger de terser da. Og det elsker folk.
Hva er terser igjen?
Da er det liksom at du har to toner liksom, oppe av hverandre som ligger tre toner unna hverandre på piano. Her prøver vi å forklare ut det. Ja. Ja, men at man synger tostemt da.
Ja.
Bare, ja... Det er så enkelt som det. Og at det ligger, ja, det er bare melodiøst og en lett oppfattelig melodi, sant? Den er lett å like. Det er ikke liksom kjempeavansert harmonikk, er det et forståelig begrep. Altså at harmoniene, at det som gjør at popmusikk er lett å kjenne igjen, er jo fordi at det er enkle akkorder, ikke sant? Der kan vi den. Det er sant? Ja. Baby, baby, baby. Ja, den kan vi. Men når du sitter og hører en Strauss-opera, for eksempel, med hvor liksom bare orkestret, altså, det er ikke lett å... Det er ikke sånn at du liksom, ja, der satt den. Ikke sant? Så det blir jo ikke fengende på samme måte. Det er jo grunnen til at det er fengende, fordi det er enklere.
Ja. Men er det sånn at i operaverden, selv om, altså, da snakker jeg ikke om sviskeordene, for jeg skjønner jo at de liker den, men er det sånn at det ikke liksom, synger blomsterduetten av Gitta, det er mye gøyere på noe som ukjent, og som ikke folk kjenner så godt, at det...
Både ja og nei, altså, blomsterduetten er jo, de store stjernene er jo, synger jo ofte den.
Det her var faktisk en annen...
Det er sikkert, og Garansja, noe sånt, type, Elina Garansja. Jo, men det er det jeg mener, altså, de, ofte hvis det er spesielt, hvis det er TV-ting, eller, altså, hvor ting skal være litt mer kommersielt, så tyr man jo til ofte de sviskene da, sånn at det er absolutt stureint å synge de sviskene. Jeg elsker det å synge om jo Babino Caro, og det er jo grunn til at det er svisker, det er jo fordi det er vakkert.
Så du tenker at det er liksom, det er ikke flaut å si at man liker denne?
Nei, det synes jeg ikke, overhovedet ikke. Det er veldig typisk at det er sånn som blir ditt første møte med opera. Det pleier jeg å si til veninne også. Altså hvis jeg har veninner som ikke har peiling på opera, så går jeg, det er jo ikke det første jeg viser dem, det er ikke en 6 timer lang Wagner-opera. Liksom. Da prøver man jo. Det er jo sånn det er. Man må jo liksom bygge det opp gradvis og starte litt med det enkle, vakre. Da. Fordi opera er jo så mangt.
Ja. Du snakket om at du var så glad i Puccini.
Ja, for at, altså, jeg har faktisk bare vært på opera en enda gang.
Puccini er jo så vakkert. Fordi det er romantisk, og det er melodiøst. Og, ja.
Det er jo hitlåt der, kan man
ja,
si.
Ja, det er det. Men Puccini er jo fantastisk. Puccini har alle respekt for.
Ja, om man er operasångare och inte har respekt för Puccini så får man spela 30% färre föreställningar också, för det är väl en av de mest populära.
Ja, La Bohème och...
Men jag har bara varit på en riktig opera en enda gång. Mm. Och då såg jag Carmen på La Scala i Milano. Ah. Och det var ju en enorm upplevelse.
Carmen är ju
en hit. Carmen är bara hits. Mm. Ja, alla hits. Klappar hela tiden. Och det är sådär,
exakt. Visst var att du egentligen lappade instrumentet ditt?
Ja, men detta var också vackert då.
Tralling går inte under jobb.
Det var tralling, ja.
I timregistreringen på opera. För vad heter det?
Jo,
det som är så fantastiskt, och som ju är lite grann... Alltså jag är en sån här... kinoman då. Jag har gått på kino sen jag var, det är min grej. Men idag är det mycket tråkigare, för att när man river eller flyttar gamla fina biografer, gör några hotell av det istället, och så bygger man en ny bunker som ser ut som en parkeringsgarage ungefär, och så går man på kino där helt värdelöst. Och då att kunna komma in till alltså La Scala-operan är liksom supertopp då i arkitektoniskt och på alla sätt liksom helt i toppklass. Men bara det att vara där inne är ju helt, det är liksom 7 etager tror jag.
Ja, det är
så stort, alltså det är så enormt stort.
Ja.
Och så mycket folk, och så det är ju superdramatiskt att bara vara där inne.
Ja,
och det gör liksom, det är en upplevelse.
Ja.
För själva platsen jag hade, det kostade så här, det är ju dyrt att gå på den typen av opera. Jag köpte biljetter sista minuten, eller så här, det var väl någon ledig plats. Då får man sitta på en liten krack på sidan av scenen. Så man
men
så
såg du ser,
nej, så, jo, jag såg lite grann, men kanske 20% av scenen såg jag inte. Okay. Men jag såg ju ganska mycket av det som skedde. Men det var och de viktigaste scenerna med oss här, om det är någon knivdrap och sånt, det sker liksom mitt på cirka.
Ja,
så,
där är det.
Så då får man med sig det.
Men
jag satt ju faktiskt och tittade bakåt ganska, alltså, i många, många minuter per timme av den här föreställningen, för att det är så fett att vara inne i ett sånt här rum. Och det får man nästan, jag vet inte om man får det någon annanstans än på opera.
Nej, det är helt speciellt. Alltså, operasalene är ju helt, det är ju alla jag tar med, alltså hvis jag är runt och har någon familj där, folk blir ju helt lamslått när du får se de här scenerna, för det är ju så... Det er jo som en perle av arkitektur, altså. Mm. Det er jo så fint med det her sånn gull og disse røde stolene. Altså, Nasjonalteatret kan jo bare gå og legge seg i forhold. Jo, men det Nasjonalteatret også er jo vakkert. Også den gamle stilen, eller Drammen teater har noe av det samme. Men du kan liksom gange det med, når du ser sånn som La Scala, da, med 1000, sant?
Så ja, det er helt sinnskult.
Man får helt... chock när man ser där.
Men det som är så dumt är att varför går jag inte oftare, tänker jag. Liksom. Och jag tycker om musik, men just opera har jag liksom inte, där är jag väldigt som basic då. Jag tycker om så här hitsen från Tosca och La Bohème och såna
Puccini. Men
det är ju där är jag då. Men jag kanske skulle pröva på Wagner eller.
Nej, det må man inte.
Man måste ju testa
det. Det är för viderekommande, för att det var ju så länge. Det er det jeg prøver å hvert fall si til mine venner, da, at kanskje begynne med noe som ikke varer så lenge. Opera varer ofte veldig lenge.
Ja, for dere gjentar alt så innmari mye.
jeg skal dø, og så tar det... Det tar jo rundt halvtimes tid bare å dø.
Ja.
Å synge ut at man skal dø.
Ja. Nei, men jeg må faktisk... Jeg fikk litt dårlig smitte for det. Altså, den Cosi von Tutte oppsetningen var veldig fin. Det var faktisk en nydelig å bare se på. Og Eir Indre her, som også har vært her, ja. Hun var altså, for en sceneutstråling, ja, den dame her. Altså. Fantastisk. Og så måtte du på do, ja!
Nei, men nå har det liksom gått over litt.
Har du gått over?
Jeg har sånn, ja, jeg må veldig ofte ha veldig liten blære, eller et eller annet sånt. Men apropos nå har det liksom ordnet seg.
Hur gör du det där? Om du måste vara fuktig i strupen, och, du måste ju dricka säkert vatten innan du ska gå på en föreställning.
Ja, don't go there.
Det, alltså hur gör du när du ska ha din sista opera och dö i en halvtimme alltså, och håller på att kissa på dig?
Inte begynner gang, det är ett problem för mig. Det är...
Du, please si at du har tisset på deg en gang.
Ja, det har jeg ikke.
Jo, bitte litt grann
på en gang. Skal ta litt, nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke tisset på meg, men det er liksom at jeg må snakke med kostymefolka på forhånd, for å liksom se til at jeg har et kostyme som gjør at jeg kan gå på do, liksom, i løpet av at det ikke er alt for... Fordi det er liksom, du må jo drikke vann, sant? Og da må jo jeg på do. Så jeg har hatt noen sånne hvor jeg har stått på scenen og bare... eneste jeg har tenkt på, mens jeg har liksom prøvd å vise en eller annen følelse, eneste som har stått i hodet mitt der, nå tisser jeg på meg, nå tisser jeg på meg, nå tisser jeg på meg. Og så skal du liksom formidle meg kjærlighet.
Hadde det ikke bare vært greier å la det slippe løs, og så kunne du bare sunget videre? Ingen hadde sett det.
Det tror du ikke det?
Med de kostymerne så burde du kunne gå.
Nå ser jeg, vi ser bare for at du har på sånne klassiske, enorme kjoler. Og
så blir det en kjempesak etterpå, for det er jo sånn, vann på scenen er jo, det vet du Justin Bieber alt om, altså vann på scenen er jo veldig sånn krise da, for at da kan andre slir og sånt. Så dette kunne jo blitt... Det kunne jo blitt en katastrofe.
Men jeg tenker det, for det, altså, alt handler jo om magmuskulaturen. Mm-hmm. Støtte og diafragmor og diverse greier. Hur vet din kropp at den trykker ihop og spänner ska upp här och inte ned och ut? Alltså om man liksom plötsligt är så koncentrerad och alla muskler är liksom på.
Du menar om man kan slippa en tiss?
Nej, jag tänker mer på att tissa på sig då.
Alltså att det
där blir, kan bli ett problem för att du spänner, alltså att kroppen blir förvirrad då för att du jobbar så hårt.
Nej, det
för du kan inte bara, det är inte bara så att du kan stå och hålla dig liksom. Du ska ju prestera på toppnivå samtidigt.
Det är klart, alltså hvis du först må på do så är det ju en liten utfordring när du tillägg ska synge och köra på. Men efter många år så vet på något sätt stämmen var den skall eller pusten eller vad ska man säga.
Det som inte är helt idiot, du förstår hur folk kan låta bli att kissa på.
Jag skönar vad du menar, för jag ville tänkt att jag ville liksom brukt så energi på din muskel där och du skönt inte vad som skedde där nere.
Men du har ganska kontroll på det. Till och med så har du övningar som sanger som är ganska sån som de här klassiska knipeövningar är faktiskt också god för sangare.
Ja, for det, og vi har jo født, og det er ikke lenge siden du har født, og vi vet jo godt hva som skjer når vi føder. Da må vi trene på den muskelen.
Ja, absolutt.
Altså, den får utfordringer.
Ja, men det er det samme i sang også. Det går på det samme. Det er derfor liksom pilates er bra, og alt sånt som går på kjernemuskulatur og liksom styrking av, ja, så at det er den der samme, og til og med den samme følelsen bruker jeg litt sånn i sangteknikken min også, det her å... Noen ganger når man skal, ja, faktisk den der knipeøvelsen, når man skal ha litt sånn, på høye toner og, ja, så at det er ikke så far out. Men du må jo lære deg å kontrollere det. Ja,
det er en fordel. Men vi startet jo tidlig med det, sånn 3-årsåldern, cirka.
Du, nå skal du få gå på do. Vi skal si ha det til dere podkastere som har fått kanskje litt for nært innblikk i alt. Nei, det var vise. Det var egentlig med at jeg fikk litt sånn dårlig samvittighet. Det var det jeg liksom trøkket på slutten her. Rundt det. Men du,
trøkket på.
Trøkket på, ja, ikke sant. Tusen takk for at du var her, kjære deg, Mari Eriksmoen.
Det var veldig hyggelig.
Og tusen takk til deg også,
ja,
Thomas.
Ja, takk. Og takk, Mari. Det ble veldig fint.
Veldig hyggelig.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.